Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne, nejinspirativnější učitelka roku Eliška Havránková z Akademie Světla nad Sázavou střední školy a vysoké odborné školy je dneska mým hostem, tak dobrý den.
Dobrý den.
A gratuluju k ocenění.
Děkuji.
Já jsem, Eliško, čekala, co na vás uvidím za šperky. A proti mně sedí hubená, usměvavá mladá žena, která má dva páry poměrně nenápadných náušnic a na ruce náramek z plastu.
Ano, přesně tak. Při tom prvním dojmu, když mě lidi vidí, zjistí, že jsem učitelka šperkarství nebo že se věnuji výrobě šperků, tak ten první dojem, a kde máte šperky nebo kde máš šperky? Tak ono, paradoxně při té práci, když šperky vyrábíte, tak i ty samotné šperky často překáží. Jo? Takže je výhodou mít volné ruce, na prstech nemít šperky, nějaké náramky, může to opravdu při té práci překážet.
No a když se chcete vyzdobit, děláte to, anebo fakt jste taková střídmá a decentní v tom stylu?
Většinou jsem opravdu v tom stylu střídmá a decentní. Výjimečně nějaký šperk také vytáhnu, někdy i právě třeba šperk svých žáků.
Co na zlatnictví vy osobně milujete?
To zlatnictví je krásná práce v tom, že ten výrobek vám opravdu roste před očima. Ráno, když vkročíte do té dílny, tak před vámi leží nějaký beztvarý materiál, kus plechu, kus drátu. A když o tom odpoledne odcházíte, unavená, možná trochu špinavá, ale spokojená, protože před vámi leží nějaký šperk, který jste vytvořila, zmotnila jste nějakou svoji vizi, převedla ji do té hmatatelné podoby a to je povznášející.
Přemýšlela jsem o tom, jak vypadá výuka šperkařství v praxi a říkala jsem si, no, když potřebujete vytvořit nějaký šperk, tak to asi nebude 40 minut jedna hodina a 40 minut druhá hodina. Jak se učí na vaší škole?
Přesně tak, ta výuka probíhá v blocích, a to znamená, že ráno žáci přijdou do té dílny, připraví si pracovní prostor a jsou tam, nebo strávíme společně třeba 7 těch vyučovacích hodin za sebou s nějakými samozřejmě přestávkami.
Takže prostě pracujete na jednom projektu v podstatě celý den.
Ano, a není to tak, že by se jeden projekt začal ráno a dokončil odpoledne, ale navazuje potom několik dní, takže oni odcházejí od té rozpracované práce, ale právě aby po 45 minutách nemuseli balit ten pracovní stůl, zase navázat později, tak je to celý den. A potom zase, když mají další výuku toho odborného výcviku nebo praktických cvičení, tak se vrátí k té výrobě a pokračují, plynule navážou.
A předměty se jmenují zlato, stříbro, drahé kameny.
Předměty se jmenují odborný výcvik, praktická cvičení, navrhování a tak dále.
No ale já si po tím neumím nic představit. Navrhování, dobře, to si asi umím představit, že bude nějaké kreslení.
Ano. Ono totiž, když začínáte s tou výrobou šperků, nebo když k nám žák na školu nastoupí, tak my počítáme s tím, že nemá vůbec žádnou zkušenost s prací s kovovým materiálem. Ten kov je velice specifický. Žáci často umí s papírem a tak dále, ale ten kov je výjimečný materiál. To znamená, že opravdu začínáme ručními technikami zpracování kovů. Oni si nejprve musí nejen ty materiály, ale ty nástroje osahat a teprve, když se naučí s nimi zacházet, tak potom můžeme přistoupit k výrobě šperků, takových těch běžných, co znáte z výloh zlatnictví, různé prsteny, náramky, řetízky, přívěsky. Já potřebuji, aby ty žáci uměli všechny typy různých mechanismů u závěru a tak dále, aby uměli tu běžnou produkci. A potom, ale ta přidaná hodnota toho studenta nebo žáka, který studuje zlatnictví, je ta, že právě jak jste zmínila ten předmět navrhování, tak oni pracují i v ateliérech, odkud, kde vlastně vymýšlejí svoje vlastní autorské šperky a potom z toho ateliéru přijdou do zlatnické dílny, přinesou si nějaký kresební návrh a my společnými silami musíme vymyslet, jak ten technologický postup vyrobit, jak ten šperk právě tvojich představu zhmotnit do té podoby toho šperku.
Eliško, vy jste nejinspirativnější učitelka roku, protože určitě, když vám někdo přinese nějaký pompézní návrh, tak mu neřeknete, že to nejde.
Ne, přesně tak. A učím to i své žáky, že používat tuhle frázi, že něco nejde, vlastně jako není v pořádku, je potřeba se nad tím nejdřív zamyslet, najít tam teda nějaký problém, nejdřív ho zkoumat, vyhodnotit a ano, pokud se dojde k závěru, že je to třeba problematické nějak vyrobit, tak na druhou stranu, aby se nestyděli říct, že si třeba nevědí rady, ale nepoužívat tu frázi, že to nejde. Ano, nevím si rady, je v pořádku, požádat o pomoc, nebo člověk se neustále učí, ale zatím se nám nestalo, že bychom nebo zatím se mi nestalo, že bych nějaký šperk společně s žáky nedokázala dotáhnout do konce.
Jak moc pomůže vlastně v tu chvíli, když řešíte společně nějaký problém, když i sám učitel řekne, hele, já teď vlastně nevím, jak bychom to dělali, pojďte, musíme to vlastně vymyslet spolu.
Myslím si, že to je důležitá složka té výuky, protože oni opravdu chodí s velice inspirativními nápady a často do toho zapojují nejenom kovový materiál do těch šperků, ale různé dřevo, různé jiné přírodní materiály. A já opravdu si nevím rady, nevím přesně, jak bych to dělala. To znamená, že je to taková společná cesta a myslím si, že i jim pomáhá, když o tom s nimi mluvím a oni se právě na tom vzniku podílejí stejnou měrou.
Já slyším úplně to nadšení ve vašem hlase. Vás to musí enormně bavit, to, co děláte.
Věřím, že vás by to taky bavilo, kdybyste si to přišla sednout. To ne, je to opravdu hezká práce.
Určitě, ale na druhou stranu sedět celý den za zlatnickým stolem není úplně jednoduchá věc, že jo?
Je to pravda. Člověk tam stráví mnoho hodin, někdy se i trochu hrbí u toho zlatnického stolu, říkám svým žákům, aby se často chodili třeba projít, jo, vyklepat ruce, potřeba nějaký ten pohyb, je to sedavá práce. Ale na druhou stranu je to příjemné v tom, že vy se dokážete jako hodně zasoustředit na ten problém, co děláte. Opravdu se dokážete koncentrovat, musíte se sklidnit, protože tu výrobu šperků nejde úplně uspěchat a to si myslím, že je na tom třeba příjemné.
Kdy vám váš žák vyrazil dech?
Kdy mi můj žák vyrazil dech? No tak kromě toho, že mi právě často vyrazí dech těmi svými nápady.
Já bych ráda právě si představila nějaký takový jako pěkný nápad, návrh, nebo už třeba hotový šperk, kdy jste si řekla, jo, tak tohle je něco.
Tak teď máme čerstvě po maturitních zkouškách, tak můžu uvést třeba konkrétní příklad, kdy si teda jeden žák vymyslel, že do šperku zapojí takzvanou techniku Mokume-gane. Jedná se o takovou kovářskou až japonskou techniku, kdy vlastně dohromady musíte stavit spoustu různých materiálů a není to vůbec běžná zlatnická práce. Spoustu odborníků, kteří se tomu řemeslu věnují, neumějí. Já jsem mu říkala, tak seš si ale jistý, že zrovna na maturitní práci chceme jako jít do takového úplného experimentu, úplně suverénně, prostě nebojím se toho. Upozornila jsem ho, že já jsem to ale nikdy nedělala, Honzo, jako tak zvládneme to i tak. Určitě, paní učitelko, zvládneme to. Opravdu si i sám shlédl několik videí na internetu, jak třeba v zahraničí tvoří podobní nebo lidé podobnou technikou. A všechno to zvládlo. Postavili jsme si na dílně takovou speciální pícku. Bylo to všechno takové samodomo, jak se říká. A všechno jsme zvládli.
A výsledný produkt byl co? Brož?
Výsledný produkt byla taková souprava třech prstenů, kdy právě jeden byl zhotovený čistě touhle technikou a potom dva, které na to navazovaly, tak byly takovou jako rozebranou podobou toho šperku. To znamená, že přecházeli od nějakého hladkého, dokonalého povrchu, kde už teda ta technika je zmotněná tak, jak má, až přes vlastně jakoby rozebraný ten materiál na několik částí do polotovaru, ze kterého se vychází.
Pozoruhodná je cesta profesní mého dnešního hosta. Eliška Havránková nejdřív studovala zlatnictví, pak se rozhodla, že bude oprašovat památky v muzeu a nakonec se stala nejinspirativnější učitelkou v Česku, vítězkou letošního ročníku Global Teacher Prize. Vrátíme se zpátky do Akademie Světla nad Sázavou, kde je střední škola, vyšší odborná škola, kde vy učíte. Jak se dělá prstýnek? Je v mé fantazii taková věc, kterou máme teď všichni na ruce, pravděpodobně někdo ji má na krku, tak je to prostě, vezmu ten plíšek, takhle to jako otočím, ohnu to přes nějakou tuštičku nebo přes něco, svařím to, trošku to vyleštím, pak do toho třeba něco nazdobím, nějakým vrypem a je to hotový, tak myslím, že tak třeba za den.
No v podstatě až na tu terminologii jste se skoro trefila. Ono je pravda, že pro laika je někdy těžké si představit to množství práce, které se pod výrobou šperku jakoby skrývá. A když jste uvedla ten příklad zrovna úplně jednoduché obroučky prstenů, tak často chodí do dílny nějaký externisté nebo návštěvy té školy, přijdou tam a říkají, no tak ale to je přece jednoduché, tak prstýnek, tak to máme nějakou trubičku, asi je tu trubičku seříznu, ona sedí tomu zákazníkovi na prst a je hotovo. Tak proč teda v tom zlatnictví já potom musím platit ty obrovské peníze za ten zlatý prsten? No, tak ono to není tak jednoduché, protože kdybychom jenom uřízli trubičku, tak to by byla velká náhoda, kdyby seděla zrovna na prst tomu zákazníkovi, pro kterého potřebujeme. Takže ono opravdu za tou výrobou se skrývá to, že vy si koupíte nejdřív třeba nějaký kulatý drát. Ten kulatý drát musíte potom takzvané válcně přetvořit v drát čtyřhraného průměru. Ten potom zase válcujete v plochých válcích tak, abyste měla ten polotovar, ten vlastně pásek toho plechu, jak jste řekla, ze kterého vy vycházíte. Ten si musíte potom jednoduchým vzorečkem vypočítat, jakou délku potřebujete, aby právě po tom, co si naměříte obvod prstu toho zákazníka, tak aby mu to sedělo. Potom to teda vytvarujete do nějakého oválu a spojíte, ne tedy svařováním, jako jste použila vy, ale technikou tvrdého pájení, kdy my používáme vlastně pájku, což jsou takové kousky kovu, který má nižší teplotu tání než ten náš výchozí materiál. To znamená, že po prohřátí celého toho šperkonce rozpustí o pár desítek vteřin dřív a zateče nám do místa toho spoje a vytvoří nám pevné spojení. Ale tím to zdaleka nekončí. Vy ano, potom musíte teda vytvarovat do nějakého pravidelného tvaru na vytloukacím trnu ten prstýnek. No a potom ještě přichází povrchová úprava, což není jednoduché. Paradoxně vy tou povrchovou úpravou dáváte tomu šperku úplně ten krásný finální vzhled lesk, ale vy jako zlatník se u toho úplně nejvíc zašpiníte, protože používáte takové leštící pasty, které nanáší na kotouče, které rotují, které se točí a ta pasta vlastně i trochu jakoby z toho odlítá, takže vy sám jako zlatník jste hrozně špinavý, ale ten šperk vypadá skvěle. No a potom samozřejmě, pokud tam je požadavek na nějaké další zdobení, tak musíte připravit lůžka pro drahé kameny, vsazovat je různými technikami, některé jsou jednodušší, některé složitější, ale to je poměrně věda už.
Takže já bych to dělala tak měsíc, jak vás tak poslouchám.
Ano, úplně jednoduchý prsten, ten snubník, ten jste schopni udělat třeba za 2 dny v té dílně, ale potom ty složité prsteny, složité konstrukce, to je opravdu už úkol na několik dní.
Já bych se těšila, jako kdybych byla žákem akademie, takže dostanu zlato do ruky, přijdu, nafasuju od paní učitelky zlatý plech a dneska budeme dělat se zlatem a zítra s diamanty. Ne, tak takhle to asi je není. Že?
To by byla možná dobrá motivace pro uchazeče o obor, ale takhle to není. Ono nikdy se vám nepovede především zpočátku vytvořit ten šperk na první dobrou, jak se říká. Je zatím cesta zkoušení pokusů, omylů, často nezdarů. To znamená, že žáci se učí vyrábět ty šperky na obecných kovech, obecných neželezních kovech, jako je měď a mosas, až potom v těch vyšších ročnících přistupují k výrobě šperků ze stříbra, takže ten drahý kov si osahají, ale se zlatem se na středních školách v České republice vlastně vůbec nepracuje.
A měď a mosas se chovají podobně, když
přesně
s nima
tak,
pracují?
Přesně tak, jsou vybrané takové kovy, které se chovají podobně potom jako ten drahý kov, se kterým přijdete do praxe.
Vy učíte řemeslo, jak se liší ten tříletý učební obor a ten maturitní?
Ty žáci učebních oborů tříletých mají za ten pracovní týden, tak se mnou stráví vlastně celé 3 dny v té dílně a ty teoretické předměty jsou potom jako okleštěné o to minimum. Počítám s tím, že ty učni zlatníci se budou právě věnovat takové té sériovější výrobě šperků, to znamená, budou přesně používat, budou opravovat ty šperky, budou vyrábět běžné typy šperků. Oproti tomu ten výtvarný maturitní obor, tak ty žáci právě stráví víc času v těch ateliérech, mají to zmíněné navrhování a předpokládáme, že se budou věnovat autorské tvorbě, takže budou si budovat nějakou svoji značku a vymýšlet nové nějaké koncepty a nové šperky.
To znamená, budou z nich osoby samostatně výdělečně činné, designéři.
Ano, pravděpodobně pracující v nějakém zlatnickém ateliéru.
To je docela těžké, ne? Ale zlatnictví je maločetný obor. Kolik máte studentů ve třídě?
My přijímáme u těch maturitních oborů do ročníku v průměru 4 žáky a do toho učebního oboru kolem 7 žáků.
Umíte si představit, že byste byla na volné noze?
Dnes už ano. Nicméně potom, když jsem dokončila já sama střední školu, tak jsem si úplně nepřipadala připravená. Snažím se u svých žáků jít trošku i jinou cestou. Snažím se je už v téhle fázi připravit víc na ten budoucí život. Já jsem si myslela, že na mě celý svět čeká a tak tady mě máte, a ono to tak úplně nebylo. Zjistila jsem, že nejsem připravená na to, kde si teda mám vůbec nakoupit materiál, kde mám zažádat o nějakou registraci činnosti s drahými kovy, jak mám vlastně jako začít. Navíc ta doba se teď změnila v tom, že ten řemeslník mu nestačí, když je jenom dobrý, jako když je jenom manuálně zručný, ale musí ovládat i tak trochu nějaké manažerské dovednosti, musí umět prosadit se na tom trhu, musí pracovat na těch sociálních sítích. Je to vlastně strašně multifunkční najednou práce. Jo, takže já jsem si v té době připravená nepřipadala. Snažím se, aby moji žáci byli, ale není vůbec ostuda, když mezi tím je nějaká doba, kdy ten žák si najde nějakou práci u někoho jiného v oboru, načerpá nějakou praxi a potom se až třeba pustí do toho podnikání.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
33letá Eliška Havránková, letošní vítězka ceny Global Teacher Prize Czech Republic, předává svoji vášeň ke zlatnickému řemeslu studentům Akademie Světlé nad Sázavou. Pochopila jsem, že ty poslední učebnice těch technologií, které vy používáte, jsou poměrně staré. Mohu si myslet, že si učební osnovy a vlastně učebnice děláte sama?
V podstatě máte pravdu, ta nejstarší nebo nejnovější česky psaná učebnice technologie výroby šperků je datována rokem asi 1998, takže už je poměrně stará na to, jak rychle se technologie vyvíjejí ve všech odvětvích toho průmyslu a ta řemesla nejsou výjimkou. To znamená, že postupy technologické, o kterých si tam dočítáte, už se dneska dělají trošičku jinak a myslím si, že není v pořádku se toho neustále takhle držet, takže jsem opravdu nucena kvůli tomu tvořit ty studijní materiály pro své žáky já, protože pokud si nebudeme teďka tyhle znalosti a ty technologie předávat mezi sebou, my, zlatníci, učitelé, ti žáci, tak už opravdu jako zaniknou a je to o nějakém sdílení mezi námi, je to vlastně taková nutnost.
Eliško, vy byste asi ve škole se neocitla, když jste byla v posledním ročníku vysoké školy, vám nevolali právě z Akademie Světlé nad Sázavou, že potřebují nutně záskok.
Ano, přesně tak.
Ale co vás na tom tak vzalo, že to vlastně doteď děláte?
Myslela jsem si, že opravdu moje kroky budou směřovat do nějaké muzejní instituce. V tu dobu jsem studovala v Praze restaurování umělecko-řemeslných děl z kovů. To znamená, počítalo se s tím, že budu přesně oprašovat ty památky, jak jste na začátku správně použila. Ale ono, ta zlatnická práce, ať už to je teda to restaurování, nebo ta práce v dílně výroby šperku, může být někdy trochu osamělá. No a já jsem poměrně společenský člověk a když jsem vkročila do té dílny, viděla tam ten šum, co se to tam jako děje, tak jsem si říkala, wow, tak tady je vlastně možná to spojení té mé vášně, té rukodělné práce, nějaké té kreativity s tím kolektivem těch mladých lidí a spoustu nápadů. A to mě na tom vlastně zaujalo. Tam jsem se našla.
Jak 25letá, omluvte mě, holka, si buduje ten vztah mezi pedagogem a studentem, tak aby vlastně tam byla nějaká autorita, aby mě poslouchali, aby mě brali vážně, když je chci něco naučit.
Ze začátku jsem se tím hodně zabývala, jednak jsem se bála, že když začnu učit hned čerstvě takhle po škole, že se možná i zastaví nějaký můj samotný vývoj, co se týče toho vzdělávání, že prostě už jenom to, co umím, budu moc předávat a nic víc, což jsem se velice brzo přesvědčila o opaku, právě díky tomu, že realizujeme s žáky ty jejich autorské šperky, tak tam je opravdu velký posun.
Autorita.
Autorita, ano, omlouvám se, zapomněla jsem na tu druhou část té otázky, jak jsem se nad tím zamyslela. Co se týče té autority, možná ten nízký věkový odstup mě byl z začátku i výhodou, ale nemyslím si, že by to mělo být tak, že mladý učitel je pro ty žáky nějakým způsobem třeba atraktivnější, oproti tomu ten starší učitel v nich buduje nějakou autoritu. Ono je to opravdu o tom jenom vytvořit na té dílně při té výuce nějaké přátelské otevřené prostředí. Ty žáci jsou metody dneska hodně dají na nějaký ten upřímný vztah s vámi. Je potřeba se k ním chovat férově, já se snažím k ním opravdu přistupovat jako k parťákům, nezahrnovat tam nějakou hierarchii. Samozřejmě tu nutnou, co musí být ve vztahu s učitelem, s žákem, tak to ano, ale jinak se snažím k ním opravdu přistupovat s nějakou rovností, s nějakou úctou. A být férová.
Eliško, když se procházíte po nějakém větším městě, díváte se do výloh klenotnictví?
Ano, tak to si myslím, že už je taková profesní deformace. To no se skutečně dívám.
Mě by právě zajímalo, jako jak se na to díváte vy, protože já tam vidím nějaké předměty a ty jsou v kategorii líbí, nelíbí. Mm-hmm. Ale vy se na to musíte dívat úplně jinak. Mm-hmm.
Je to pravda, že už je to taková profesní deformace, že člověk hodnotí i tu kvalitu té odvedené práce, ale vnímám to spíš v tom, že dneska tu produkci těch šperků hodně zahrnuje zahraniční výroba odlévaných šperků. To znamená, jsou to sériové výroby, kde my si trochu zjednodušujeme tu výrobu od ručního zpracování, tak jak jsem vám ji od píky popisovala, třeba u toho prstenu, tak dneska jdou ty šperky třeba zhotovit z vosku, oni se potom ve větším množství vlastně naskládají na takové stromečky, připojí se k ním malicí kanálky a potom se to celé odlívá a uděláte několik šperků v jeden moment a potom už jste odkázána jenom na nějaké dokončující práce, opracujete ten odlitek a tak dále. A my, zlatníci, kteří se věnují ruční práci, tak už to často na těch špercích jako vidíme. Jo, možná trošičku odsuzujeme, na druhou stranu jsou to technologie, které jsou prostě nové, my je nějak jako přijímáme, ale dobrý sluha, zlý pán. Jo. Já určitě se snažím všechny tyhle moderní technologie zapojovat do výuky toho zlatnictví, protože vím, že potom, když umístí žáky třeba na nějaké mimoškolní praxe, tak dostávám zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, aby už žáci byli seznámeni s těmihle technologiemi, protože samozřejmě na ten trh už postupně se dostávají, takže určitě je to v pořádku. Ale tohle je jedna z věcí, kterou hodnotím a vidím to už i u svých žáků v tuto chvíli, že mají takovou úctu k tomu řemeslu celkově nejen k tomu zlatnictví, protože už právě vědí, co všechno se za tou manuální prací skrývá. A už stejně přistupují k tomu, jestli je někdo truhlář, tesař, jestli se někdo věnuje jinému odvětví, ale už k tomu přistupují celkově s nějakou pokorou.
Jak se díváte na šperkaře z lidu? Na takové ty šikuly, kteří dělají šperky doma? Protože je to baví.
Ano, určitě proti tomu nic nemám, protože už jenom ta skutečnost, že si někdo najde přes den čas a chuť něco jako kreativně vytvořit, mně přijde jako super a ta ve šperku, ta škála těch materiálů je, nebo možnosti použitých materiálů je tak široká, že jestli někdo navléká mušle na nějakou kůži a je to šperk, ano, je to taky šperk, jo, rozhodně neodsuzuji to, že někdo vydává svou práci takovouhle jako doma udělanou, označí to tím označením toho šperku, jsem s tím úplně v pohodě, úplně stotožněná.
Eliška, kromě toho, že učí, tak jako pedagožka má 2 měsíce volna, je to tak, že jo?
Ano.
A protože je to sportovkyně, tak 2 měsíce volna netráví doma za pecí. Prošla severní cestu do Santiago de Compostela, což je, pakliže se nepletu, nějakých 950 kilometrů.
Ano, přesně tak. Vlastně bylo vtipné po návratu z těch letních prázdnin, tak když si kolegové vyprávějí o tom, co jako prožili, jak jako relaxovali, tak pod tím pojmem toho relaxu je pro většinu lidí opravdu ten odpočinek, tak jak ho známe, že se opravdu natáhnete a odpočíváte. Tak já to takhle nemám. Já jsem, ona ta učitelská profese je opravdu náročná a myslím si, že bez těch 2měsíčních prázdnin, které nám možná někteří lidé závidí, tak ono by se to opravdu jako nedalo přežít. Takže každý tu koncentraci k ní přichází jinak. Já jsem opravdu cítila, že potřebuji chodit, potřebuji se skoncentrovat právě tím pohybem. Ono pár dní, když takhle vyrazíte na tu cestu, tak třeba první 3, 4, 5, možná týden těch dní hodně třídíte myšlenky, které v té hlavě máte.
Pardon, já tam mám strašný zmatek.
Ano, většinou. Tak já jsem to měla podobně. A ono právě třídíte, ono přemýšlíte nad tím, co bylo, co je teď, co bude. No ale potom vlastně opravdu dojdete k tomu momentu, že já už jsem ale všechno zvážila, 3x otočila v té hlavě, už tam mám jako pořádek. A najednou přijde ticho. Najednou přijde opravdu to kýžené ticho. A vy už jediná vaše starost je si ráno vzít ty boty, batoh nasadit a jít zase o kousek dál, popojít. No a další den zase ráno vezmete ty boty, vezmete batoh, no a zase jediná starost je jenom popojí to kousek dál. A jenom se kocháte tím, co vidíte okolo sebe, potkáváte zajímavé lidi a vlastně opravdu takový wellbeing pro život.
Já bych se trošičku bála jít o těch prázdninách, protože to bych očekávala tedy i mezi horami a u Kantabrijského moře docela vedro. Bála bych se. Jo. Kolik jste měli stupňů?
My jsme původně plánovali jít cestou, která vede vlastně středem toho Španělska, která je taková nejčastější. A tam tím, že hlásili ty opravdu vysoké teploty, tak to byla taková aha pozor, to bude opravdu možná trochu nesnesitelné jít s tím batohem někde po vyprahlých cestách několik hodin denně. Takže jsme se ještě v letadle rozhodli tenhle plán trochu změnit a jít právě tou severní cestou, tou Camino del Norte, která vede mezi horami a tím Kantabrijským mořem. A tam naopak bylo kolem třeba 20 stupňů, což je pravda, že já jsem třeba nečekala a vím, že řešíte na tu cestu, co si jako zabalit. A tam řešíte opravdu každý gram, takže lidi si i třeba zkracují kartáčky na zuby, aby trochu ušetřili té váhy. No a já poslední věc, když jsem zvážila ten batoh, tak jsem vlastně usoudila, že vůbec nebudu potřebovat mikinu a vůbec nebudu potřebovat dlouhé kalhoty, protože předsedu tou cestou k úmornou tím středem a bude vlastně vedro. No a tak po prvních 5 dní tou severní cestou byl opravdu slejvák. I poměrně nízké teploty. Člověk večer si sundával z toho mokrého oblečení a ráno se do něho zase oblíkal. No ale tak to k životu patří. A
zvážila jste batoh kolik?
Předtím, než jsem vyrazila, tak jsem vážila batoh, měl nějakých 9 kilo, tuším, což mě přišlo vlastně hodně na moji váhu. Doporučuji brát si sebou desetinu svojí váhy, takže jsem se opravdu snažila dojít maximálně do těch 6 kilo, tak tam jsem se vešla.
Nebála jste se, že to nestihnete a že začne školní rok bez vás? Protože vy vypadáte dost cílevědomně, myslím si, že byste to dojít chtěla.
No. Trošku jsem se toho bála, nejen spíš než z těch časových důvodů, to bylo možná i takový strach, jestli to člověk fyzicky zvládne. Já jsem zvyklá sportovat, jsem zvyklá i chodit, ale přece jenom tady se vám kumuluje ta každodenní zátěž a nevěděla jsem, jak na to tělo zareaguje. Takže tam nějaký strach možná byl.
A kdy jste to chtěla zabalit?
No tak já jsem vůbec nebyla připravena na variantu, že bych to jako zabalila. Já jsem si říkala, že se budu soužit.
Přijdou jako těžkosti na cestě.
Tak kdybych fyzicky asi přes bolest už třeba nemohla, tak už bych to zabalila. Zároveň ono, když takhle se bavíme o tom, že se jde na té cestě a jdete mezi horami a tím mořem, ten oceán, teda tak krásný. Ale ono vlastně jsou tam i těžké okamžiky pro tu hlavu. Jo? Není to vlastně jenom fyzicky náročné chvílemi, ale vy procházíte třeba nějakými industriálními zónami těch větších měst a opravdu jdete třeba celý den, dva podél nějaké silnice, nějakých uhelných dolů. Není to vždycky jenom jako příjemné, hezké a jsou dny, kdy opravdu ta chůze jako bolí, jdete po asfaltu. No ale někteří lidé třeba tyhle úseky přejíždějí, jo? Že jedou nehezký úsek, který na té cestě je, tak jedou nějakým dopravním prostředkem a potom zase navážou na tu hezkou část. Tak já jsem to chtěla projít teda se vším všude.
Vědí to vaši studenti?
Tak možná ne všichni, ale tak dneska, když se prezentujete aspoň trochu i na těch sociálních sítích, já se teda snažím nějaké soukromí si trochu střežit, ale přece jenom to jako nejde nezdílet ty emoce, protože jako chcete, že jo, chcete ukázat ta místa, chcete o tom mluvit, tak někteří ano a ty teda říkali, wow, to je hrozně jako kilometrů, možná pro ně nepředstavitelný, pro mě možná bylo taky předtím jako ujít 950 kilometrů, no tak to je přece hrozná jako štreka, to. Nevím, jestli zvládnu, no, ale zvládla.
A těšíte se potom zpátky do školy, když ty prázdniny končí, nebo by se třeba ještě měsíc navíc hodil?
Ne, mám to tak, že se těším. Stejně tak, jak se těším na ty prázdniny, tak se potom zase těším na ten návrat mezi své žáky.
Na čem teď pěkném pracujete se svými žáky v dílně?
Tak teď už se blíží ten konec školního roku, takže máme, nebo finišují nám závěrečné zkoušky právě praktické učebních oborů. Tak ta zkouška je založená na tom, že vlastně musíte zhotovit třeba jeden šperk podle toho zadání a dokumentace přesně a jeden právě soupravu šperku podle autorského návrhu, tak na tom teď žáci pracují a dokončují. Máme zároveň za sebou klauzurní zkoušky, takže zase práce na tady těch soupravách, to je vlastně opravdu ta nejzajímavější část toho roku, ta práce na těch oprsných.
Ukažte mi nějakou, představte mi nějakou soupravu, ať se ženy teď u rozhlasu zaradují a říkají si, ježiš, to by mi slušelo.
Tak ono je třeba zajímavé totiž, jak na tom, kdo uvažuje. Teď, když jsem teda zmínila ty klauzurní práce, tak vy jim dáte třeba téma těm žákům, nebo na tom navrhování dostanou téma. Toto poslední bylo třeba chrám. A teď máte 6 žáků a každý před vás odevzdá úplně jiné dílo. Protože pod tím pojmem chrám někdo vidí tu gotickou klenbu, vytvoří vám třeba nějakou korunu na tu hlavu. My se nebojíme i nějakých jako rozměrnějších objektů, nemusí to být šperk na každodenní nošení. Ale zároveň někdo pod pojmem chrám vidí třeba, že to tělo je nějaký chrám pro vaši duši a vytváří šperky v tomto duchu. Zapojuje třeba různé, teď konkrétně plexisklo, třeba barevné. Jsou tam ty kontrasty těch nálad právě, jak na tu vaší duši, kdo nahlíží a tak dále. Takže hrozně zajímavé koncepty.
No, po tomhle, co jste řekla, chtěla bych být na chviličku mužka u vás v dílně. Eliška Havránková získala letos cenu Global Teacher Prize jako nejinspirativnější učitelka. Tak ještě jednou blahopřeju.
Děkuji.
Přeju, ať se zbytek roku vydaří a ať se vám daří.
Naschledanou.
Lucie Výborná u mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.